Tiesu neatkarības jautājums ir ļoti aktualizējies pēdējā laikā gan saistībā ar tā saukto Osipovas jautājumu Saeimā. Tiesu attiecības, precīzāk sakot, ar pārējiem valsts varas atzariem, tiek apsvērta iespēja vērsties Satversmes tiesā, jo šīs attiecības starp likumdevēju un tiesu ir jānokārto. Nu, tas, kas notika, tā īsti nedrīkst būt. Ir jādiskutē par tieslietu padomes funkcijām, par tieslietu padomes tehnisko atbalstu, jo nu, tiesai ir jākļūst neatkarīgai no izpildu varas, tas ir sabiedrības interesēs.